Վարև ձեզ, հարգելի ուղդիներ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Առաջիկա օրվաների ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը։
Ես չեմ կարծում, որ հետ պատերազմական Հայաստանում պետական որևէ պաշտոնյա, պարգևավճար ստանալու հարց ընդհանրապես պետք է քննարկի։
Հարցազրույց Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի հետ։
Այս դեպքում ուղղակի Ղափանից ու Քաջարանից բարձվելու է վագոններ ու մի անգամից վագոններով մտնի Իրանի սահման, գնա Սարչեսմակի գործարան կամ չինական գործարաններ կամ հնդկական գործարանները կամ նույնիսկ Եվրոպա։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը պատասխանել է տարբեր տարածաշրջաններում հակամարտություններին վերաբերող հարցերին, անդրադարձել նաև Ղարաբաղյան խնդրին։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը հեռախոսազրույց է ունեցել իր ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ի շարունակություն օրերս տեղի ունեցած հեռախոսազրույցների արտգործնախարարներն անդրադարձել են տարածաշրջանում կայունության հաստատման և անվտանգության ապահովման հարցերի, հաղորդում է հայկական կողմը։ Նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարությունների կյանքի կոչման համատեքստում նախարար Այվազյանը ևս մեկ անգամ ընդգծել է հումանիտար հարցերի լիարժեք իրականացման, նախ և առաջ ռազմագերիների, պատանդների և պահվող այլ անձանց անհապաղ և անվտանգ հայրենադարձման առաջնահերթությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարը Լավրովի ուշադրությունն է հրավիրել Արցախի ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական կրոնական և պատմամշակութային ժառանգության պահպանման և այդ գործում միջազգային մասնագիտական կառույցների անխափան ներգրավվածության կարևորության վրա։ ԱՄՆ ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենի երթմնակալության փորձը 3 ընդհատվել է տագնապի ազդանշանի հետևանքով, պարզվել է, որ պատճառը կապիտոլիումի հարակից թաղամասում փոքր հրդեհն է եղել։ Այնուամենայնիվ միջոցառման բոլոր մասնակիցները տարհանվել են, Բայդենը ինքը չի մասնակցել փորձին։ Մասնակիցների թիվը արարողությանը, որը պետք է տեղի ունենա կապիտոլիումի աստիճաններին վաղը, արդեն կրճատվել է կորոնավիրուսի սահմանափակումների պատճառով։ ԱՄՆ մայրաքաղաքում սակայն իրավիճակը լարված է, ազգային գվարդիայի հազարավոր սիմվոլներ Վաշինգտոն են բերվել։ Մեծ Բրիտանիան պարտադիր 14-օրյա կարանտին է սահմանել երկիր ժամանող բոլոր անձանց համար, կանխատեսվում է, որ ավստրալիան սահմանները փակ կպահի մինչև այս տարվա վերջ։ Գերմանիայում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի մեկ այլ շտամ, ըստ նախնական տվյալների այն տարբերվում է նախկինում հայտնաբերված բոլորից։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը խորապես մտահոգված է, այսօր սպասվում է նրա մամլոասուլիսը COVID-ի հետ կապված, իսկ ԱՄՆ նախագահ Թրամփը վերացրել է Բրազիլիայից, Մեծ Բրիտանիայից և Շենգենյան գոտուց Միացյալ Նահանգներ մեկնելու սահմանափակումները։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես Facebook-յան օգտատերերի հարցերին 3 պատասխանեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը, նրա հաղորդմամբ այս տարի 15 միլիարդից ավելի փաստացի վճարումներ են իրականացվել, ոչ թե այս տարի, այլ այս պահի դրությամբ 15 միլիարդից ավելի փաստացի վճարումներ են իրականացվել Արցախյան պատերազմի հետևանքները վերացնելու նպատակով։ Տուժածներին աջակցելու համար գործում է 15 ծրագիր, նախանշված են նոր ծրագրեր, որոնց համար ևս մեծ գումարներ են նախատեսված։ Հարցին, թե որքանով է արդար, որ բացառապես իր որոշմամբ էր, որ նախարարության աշխատակիցների դեկտեմբերի պարգևավճարները փոխանցվեցին Արցախի նախադպրոցական տարիքի երեխաներին, և որ այդ գումարը կարող էր տալ իր և իր տեղակալների անձնական եկամտից, ոչ թե չնչին աշխատավարձ ստացողներից, Մեսրոպ Առաքելյանը պատասխան որ նախարար դառնալուց հետո ոչ ինքը, ոչ էլ տեղականները պարգևավճարներ չեն ստացել, իսկ նախարարության աշխատակիցները այսուհետ պարգևավճարներ պիտի ստանան միայն լավ աշխատանքի համար։ Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարին Նեղալեչյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Գայանե Բաղդասարյանն ասում է, բացառապես ձեր որոշմամբ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատողների դեկտեմբերի պարգևավճարն ամբողջությամբ փոխանցվեց Արցախի նախադպրոցական տարիքի երեխաներին։ 20,000 դրամի տեսքով ինչու այդ որոշումը չքննարկեցիք որևէ աշխատողի հետ։ Ինչու նրանք այդ մասին պիտի իմանային կառավարության նիստից արված ձեր հայտարարությունից հետո։ Ասում է, որ կարող էիք այդ գումարը տալ ձեր եւ ձեր տեղակալների անձնական եկամուտից, սակայն դուք այդ գումարը նախընտրեցիք վերցնել չնչին աշխատավար ստացող։
Զարմանում եմ իհարկե այս օգտատերը, նու կարելի է ենթադրել երևի նախարարության աշխատակիցը, որ տենց վստահությամբ նշում է, որ որևիցե մեկի հետ չի քննարկվել այդ որոշումը։ Որոշումը քննարկվել է նախարարության ղեկավար կազմի հետ, բնական է իմ կողմից չեմ պատրաստվել քննարկել բոլոր աշխատակիցների հետ, եւ ամենակարևորը ցավում եմ այն փաստի հետ, որ պարգևավճարը շատ աշխատակիցների եւ պետական աշխատակիցների կողմից սահմանված իրավունք է, այսինքն եւ օգտատերը եւ շատերը իրենց պարտադիր եկամուտի մասն դիտարկում։ Իմ նախարար դառնալուց հետո այդ մոտեցումը ես փոխանցել եմ եւ փոխնախարարներին եւ նաեւ իրենց միջոցով մնացած աշխատակիցներին, որ նախարարության աշխատակիցները պարգևավճար պետք է ստանան լավ եւ արդյունավետ աշխատանքի համար։ Ինչ վերաբերում է այս իրավիճակում, առավել եւս ես չեմ կարծում, որ հետպատերազմական Հայաստանում պետական որևէ պաշտոնյա պարգևավճար ստանալու հարց ընդհանրապես պետք է քննարկի։ Մենք հիմա գտնում ենք միայն այս վիճակում, որ յուրաքանչյուրիս առաքելությունը առավելագույն ջանք գործադրելն է ծառայել պետությանը եւ քաղաքացիներին, եւ առավել եւս շահարկել Արցախի երեխաների գործոնը, որոնք անցնելով պատերազմի միջով այս պահին նույնիսկ շատերը չունեն մշտական բնակության վայր, եւ ընդհանրապես ամանորյա այդ փոքր ժեստը, որ մեր կողմից արվել է, ցավում եմ, որ շատերը դեռևս պետական համակարգում ունեն նման մտածում։
Ասում եք, տվեք այդ օգնությունը, աջակցությունը, բայց ձեր ու ձեր տեղակալների միջոցներից աշխատանք։
Նախարար դառնալուց հետո ես եւ իմ տեղակալները որովիցե պարգևավճար չեն ստացել, ի տարբերություն որ մնացած աշխատակիցները ստացել են, եւ ես կարծում եմ, որ նաեւ հենց դա է, որ նաեւ ղեկավար անձնակազմը չի ստացել, իսկ աշխատակիցները մնացած որոշ պարգևավճար նախորդ ամիսների համար ստացել են, իսկ ամանորյա պարգևավճարը եւ մնացած խնայողությունները ուղղել է այս նպատակին, որը միանշանակ արդարացված է։ Այո, որպես նախարար ես իրականացրել եմ իմ որոշումը եւ կհասցրել եմ միաձայն որոշումը։
Հունվարի 11-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման արդյունքում ստորագրվեց Երակոգմ նոր հայտարարություն, որը վերաբերվում է տրանսպորտային ենթակառուցվածքներին։ Նախատեսվում է երեք երկրների փոխվարչապետերի նախագահությամբ աշխատանքային խումբ ձևավորել, որն էլ մինչև մարտի 1-ը պետք է ներկայացնի Հայաստանն ու Ադրբեջանը կապող երկաթուղային եւ ավտոճանապարհային ուղիների գործարկման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների վերականգնման կամ ուցման ժամանակացույցը։ Որոշ փորձագետների կարծիքով նման զարգացման դեպքում Անկարայի համար անիմաստ կդառնա Հայաստանի հետ ցամաքային սահմանը փակ պահելը։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի հետ։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Պան Սարգսյան, օրերս վարչապետի հետ հանդիպմանը քննարկել եք նաև տնտեսական և տրանսպորտային կապերն ապաշրջափակելու մասին այդ հայտնի հայտարարությունը, դուք այն կանվանեիք հայկական կողմի համար նպաստավոր։
Հենց նույն այդ բանակցությունների ժամանակ, որ ասում են դուրս շրխկացնեիք, ասեիք համաձայն չէ։ Հիմա պատկերացրեք, աշխարհը նայում է, որ Մոսկվայում բանակցություններ են գնում ու խնդիր է դրվում տարածաշրջանը ապաշրջափակելու, միմյանց հանդեպ վստահության խնդիրներ դնելու, խնդիր է դրվում առևտրային եւ տնտեսական հնարավորությունները մեծացնելու, Հայաստանն ասում է չէ, ես դրան համաձայն չեմ, մինչեւ գերիների հարցը չլուծեք, ես այդ հարցերին չեմ անում։ Այն դեպքում, որ Հայաստանը տասնամյակներով ամբողջ աշխարհում բողոքել է, որ Թուրքիան շրջափակել է իր ճանապարհը, Ադրբեջանը շրջափակել է, փակել է իր ճանապարհը, ու ինքը տեսականորեն փակ սահմանների մեջ ապրում, երկրորդ աշխարհի որևէ ժողովուրդ չի հասկանա այն պետությանը, ով ապաշրջափակմանը դեմ է։ Կա ժողովուրդ, որ ուզում է փակ ապրել, լրիվ փակ ապրել, փակ սահմաններով։ Բնականաբար մենք համարում ենք, որ մենք աշխարհի լավագույն առևտրականներն ենք, ու իսկապես մենք լավ առևտրականներ ենք, հայերը լավ արհեստավորներ են, լավ առևտրականներ են, եւ այդ դեպքում ինչ ենք վախենում այդ ապաշրջափակում,
որ այդ գնացքը տեղ չի հասնի, դա
այն։ Գիտեք, նախ գնացքների առումով իմ համար անհասկանալի է որոշ են տնտես սպառողների մտահոգությունները, որոնք իմ կարծիքով նախկին սովետական տրամաբանության մեջ են մնացել։ Խոսքս ապրանքապահ փոխադրումների մասին է, ոչ թե մարդ մարդկանց։ Ապրանքափոխադրումները երկաթգծով ամենահուսալին են։ Եվ մինչև 300 կիլոմետր տարածք, եթե մեքենայով դրական է, դրանից ավելինը ձեռնատուն երկաթգծով է, առավելևս մեծ քանակներինը։ Բնականաբար Ստամբուլ Մոսկվա այդ տարածությունը երկար է, 300 կիլոմետրից ավելին է, եւ Ռուսաստանը նույն կերպ, նույնիսկ ավելի շահագրգռված է, որ այդ երկաթգիծն աշխատի, որովհետեւ եթե Թբիլիսի, Բաքու ու Էրզրում այդ ուղով է, այդ շատ ավելի դժվար է, ծանր է ու տանկ է։ Քան ենթադրենք մտնում է Նախիջևանով, գալիս է մտնում է Սյունիքով, դուրս է գալիս գնում է Ադրբեջան, ասենք Օրադիսով։ Այս ճանապարհը շատ ավելի կարճ է։ Ռուսաստան ու Թուրքիա ապրանքաշրջանառությունը տասնյակ միլիարդների է, ասած գյուղ մթերքից վերջացած տրիկոտաժով, վերջացած արտադրական նյութերով եւ այլնով եւ այլով, գործիքաշինությամբ եւ այլնով։ Այս ոլորտները հիմնականում երկաթգծող տեղափոխվող են։ Հետևաբար մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի նախագահը Թուրքիայից ավելի շահագրգռված է, որ Ռուսաստան-Թուրքիա այդ ճանապարհը նախ շրջանցի Վրաստանը, մեկ, երկրորդ չխանգարի Իրանին, ընդհակառակը Իրանն էլ էստեղ մտնում, ու ես մի օրինակ բերեմ։ Հայաստանը տարեկան 400,000 տոննա պղնձի խտանյութ է տեղափոխում, թե ինչ ճանապարհներով, քանի տեղ թափել բարձելով չմարամասնեմ, ու ինչքան է կորցնում ճանապարհների վրա, այս դեպքում ուղղակի Ղափանից ու Քաջարանից բարձվելու է վագոններ, ու միանգամից վագոններով մտնի Իրանի սահման, գնա Սարչեսմակի գործարան կամ չինական գործարաններ կամ հնդկական գործարաններ կամ նույնիսկ Եվրոպա։ Լարսը անընդհատ փակ է, ձմեռն եկավ, լարսը փակվում է, մեր մեքենաները ապրանքափոխադրումը կանգնում է, մեր վալյուտայի կուրսը սկսում է ընկնել, նոր տարուց հետո միշտ դոլարի կուրսը բարձրացել է Հայաստանում, ինչու, որտեվ վալյուտային մունք չկա, ճանապարհներով արտահանման հնարավորությունը չունենք։
Շարունակում ենք թողարկումը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը պատասխանել է տարբեր տարածաշրջաններում հակամարտություններին վերաբերող հարցերին, անդրադարձել նաև Ղարաբաղյան խնդրին։ Լսենք Գևորգ Սամբոլցյանին։
Հարկավոր է գտնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի քաղաքական հանգուցալուծումը, նախորդին դիմելով Փարիզում գործող Արտաքին հարաբերությունների գիտական դպրոցի կողմից կազմակերպված համաժողովի մասնակիցներին հայտարարում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Պատասխաներով քննարկումը վարող Իտալիայի նախկին վարչապետ Էնրիկո Լետայի Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող հարցին Ստոլտենբերգը նշում էր.
Of course we need to find political solutions for different conflicts. Moldova, Nagorno-Karabakh you mentioned.
Միանշանակ է, որ մենք պետք է տարբեր հակամարտությունների քաղաքական լուծումը գտնենք Մոլդովայում, Լեռնային Ղարաբաղում, որ դուք հիշատակեցիք։ Մեր հիմնական ուղերձն այն է, որ հարկավոր է հարգել պետությունների ինքնիշխանությունը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքն աջակցում է այն բոլոր ջանքերին, որոնք միտված են քիչ թե շատ ծառեցված համարվող հակամարտությունների քաղաքական լուծմանը, հայտարարում է Ստոլտենբերգը։ Վրաստանի եւ Ուկրաինայի պարագայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի ձևակերպումը երբումները պակաս դիվանագիտական էին Ստոլտենբերգի խոսքով, այս երկրների դաշնքին անդամակցելու հարցում պաշտոնական Մոսկվայի կարծիքը որևէ նշանակություն ունենալ չի կարող։
Georgia wants to become a member of NATO and that's not for Russia to stop.
Վրաստանը ցանկանում է դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ Ռուսաստանը չի կարող արգելել դա, կդառնա Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ թե ոչ, դա բացառապես դաշնքի անդամների եւ Վրաստանի որոշումից է կախված։ Ցանկացած այլ մոտեցում ոտնցքություն է ինքնիշխան անկախ պետության ինքնիշխան իրավունքների դեմ, հաղթելով Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ անկախությունը, Ռուսաստանը անթույլատրելի քայլի է դիմել։ Նույնը վերաբերում է նաեւ Ուկրաինային։ Ղրիմի անօրինական բռնակցումը, Ուկրաինայի արևելքում գտնվող Դոնբասի ապակայունացումը ոտնահարում են այն հիմնարար սկզբունքները, որոնց շնորհիվ մենք խաղաղ եւ կայուն աշխարհ ենք ձևավորում, հայտարարում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ես Ստոլտենբերգի խոսքով իր ղեկավարած կառույցն անում է հնարավոր է նաև նոր հակամարտությունների օջախների ձևավորումը կանխելու համար։ Դրա ամենավառ օրինակն Ստոլտենբերգի Աթենքի եւ Անկարայի միջև միջնորդի դերի ստանձնումներ։ Որպես օրինակ բերեմ այն լարվածությունը, որ առկա էր միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, ՆԱՏՕ-ն դարձավ այն հարթակը, որտեղ Թուրքիան եւ Հունաստանը սկսեցին շփվել։ Մենք կարողացանք երկու դաշնակիցների միջև մի այնպիսի մեխանիզմ ստեղծել, որը կանխեց վտանգավոր միջադեպերի ծագումը, ճանապարհ հարթելով առկա տարաձայնությունների դիվանագիտական լուծման համար։
Եվ վերջում եղանակ, այսօր Հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է ձյուն, այսօրվանից եղանակը սկսում է կտրուկ նվազել, ջերմաստիճանը եւ միջև հունվարի 22-ը կնվազի 17-ից 20 աստիճանով։ Այսօրի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։